Můj dnešní host žije už řadu let na Floridě, ale i přesto českým lesům rozumí takřka dokonale. Možná mu v tom pomáhá právě nadhled, který získal při studiu lýkožroutů nejenom v USA, ale i v dalších částech světa. České kůrovcové kalamity podle něj ve srovnání s tím, co se děje jinde, nejsou zas tak velké. A navíc si za ně můžeme sami, protože jsme lesy přeměnili na plantáže. V dnešních hovorech si budu povídat s lesním entomologem Jiřím Hulcerem. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Hovory.
Ve studiu vítám entomologa Jiřího Hulcera z University of Florida in Gainesville. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane Hulcere, vy dlouhodobě žijete ve Spojených státech amerických na Floridě, kde studujete kůrovce. Proč zrovna tam? Proč ne tady v Česku?
Je to pravda, už je to skoro 20 let. Já jsem ty kůrovce začal studovat tady v Čechách na Jihočeské univerzitě a bylo to krásný. Já jsem tam udělal si bakaláře, magistra, pak ale jsem zjistil, že svět je větší než ta šumavská kalamita. A taky díky vynikajícímu týmu té Jihočeské univerzity mě bylo umožněno vyrazit si do tropů a vlastně do celého světa. A já jsem vždycky byl takovej vandrovalec, nebo jak se to říká.
Vandrák.
Vandrák, takový akademický vandrák. A tak už mě bylo jasný, že je potřeba si rozšířit obzory. No a tak jsem se přihlásil na PhD na jedné americké univerzitě, oni mě vzali a pak už to šlo horem pádem. A pak už jsem vlastně začal teda v Texasu na jedné univerzitě a odtud jsem se přestěhoval do Michiganu, pak do Kalifornie, pak do Wisconsinu, pak Severní Karolína a teď jsem nakonec skončil na Floridě, kde mám teda už skutečnou práci.
Takže se dá říct, že ta jedna cesta do tropů vám otevřela oči v tom, že kůrovec teda nežije jenom v Česku, ale že žije spousta dalších druhů po celém světě a vás to tedy zlákalo k tomu, abyste poznával i ty cizí kůrovce, nejen ty české.
Víte, ono to nebyla jedna cesta do tropů, ono jí bylo hodně a jednak to nebyla cesta jenom do tropů, ale taky cesta do různých muzeí na světě. Muzea jsou úžasný, to jsou takový svatyně vědy, zvláště ty entomologický a tam člověk skutečně chodí jako do chrámu poznat svět skrz ty šuplíky s těma broučkama. A já jsem do těch muzeí chodil a skutečně je to úžasný, když se člověk podívá nad horizont té malé země, kde tady žije, a zjistí vlastně, že ten kůrovec, stejně jako všechny ostatní naši organismy, různý fenomény a třeba i problémy, nejsou český. To jsou celosvětové fenomény. A pak najednou člověk zjistí, aha, to je skutečně potřeba studovat z mnohem větší perspektivy.
Kůrovec je takový malý brouček. Čím vás vlastně zaujal?
No já se přiznám, on mě ze začátku vůbec nezaujal. Já jsem ze začátku chtěl studovat úplně jiný organismy. Já pořád mám strašně rád potápníky, takový vodní brouky a vůbec spoustu různých témat biologických. Ale už tehdy v tom prvním ročníku na univerzitě jsem jasně viděl, že možná, že to bylo trošku taky tím, že vlastně já pocházím ze zemědělské rodiny, zemědělsko-lesnicko-rybníkářský, kde prostě kdo není užitečný, tak nejí. A tak jsem si říkal, biologie je hezká, krásná, ale musím se tím nějak uživit. A tak když už budu dělat entomologii, tak něco, v čem jsou peníze, a tak jsem se tak podíval a zrovna v té době vrcholila ta šumavská kalamita a zrovna to bylo politický téma. Spousta lidí se na to dívalo a byly k tomu peníze zrovna i na té univerzitě, i na tom entomologickém ústavu. No tak jsem si řekl, že se spojím s tím týmem a oni mě vzali, to nebylo nic těžkého. A pak jsem zjistil, že ty kůrovci jsou vlastně hrozně zajímaví. Já jsem ze začátku si myslel, že to je takový prostě chlupatý nic, ošklivý, zlý, žere nám to stromy, je potřeba to postříkat, akorát vymyslíme čím. Úplně špatně, tak to vůbec není. Těch kůrovců je na světě 6000 druhů, víc než to, víc než 6000, my vlastně nevíme přesně, kolik jich je. A každý žije jinak. To, čemu říkáme tady v Čechách kůrovec, je jenom jeden druh lýkožrout smrkový, ten, co skutečně je nejagresivnější na tom smrku, ale i v Čechách jich máme přes 130 a každý žije jinak a každý má úplně fantastický život. Mají různý strategie, jak co žerou, jak se orientují v lese, jak se páří jejich rodinný život, sexuální život, jak jsou jak v symbioze s houbama a podobně. To jsou úžasný zvířata. Ale ze začátku jsem to vůbec nechápal. Z začátku to byl skutečně pragmatický krok.
Já se přiznám, že jsem až do dneška znal jenom toho našeho českého líkožrouta smrkového a teď tedy s údivem zjišťuji, že je jich jenom v Česku 130 druhů a na celém světě přes 6 tisíc. Proč teda známe hlavně toho kůrovce, který se zaměřuje na smrky, toho líkožrouta smrkového?
Vidíte, kdybyste byl v Montáně, tak tam byste znal kůrovce, který žere Ponderosa Pine, kdybyste byl na Floridě, tak tam hlavně znáte kůrovce, který žere Loblolly Pine, kdybyste byl v Japonsku, tak třeba tam znáte kůrovce, který vůbec není kůrovec, ale který vrtá díry do dubů a sází si tam houbičky a ty pak zabijí ten strom. Ono vlastně tohle to je taková ta zemědělská perspektiva, to, že my známe jenom toho jednoho našeho škůdce, to je prostě daný tím, že jsme si sem nasázeli smrky. To se netýká toho kůrovce, jinak samozřejmě naše entomologická a lesnická komunita, ta ji zná podstatně víc, my tady máme naopak velice erudovaný lesníky a entomologii. Vlastně tady dlouho, jak si ta naše entomologická společnost, jak si vedla kůrovcologii ve střední Evropě nebo i v Evropě, podle starých klíčů se stále určují evropské druhy i třeba ve světě. Čili jako když se říká, že my známe kůrovce, no ta veřejnost asi jo, ale jako tady je spousta odborníků, který tomu dost rozumí. A prostě, abych to teda zkrátil, my ho známe proto, že jsme si sem nasázeli ty smrky.
Vysvětluje lesní entomolog Jiří Hulcer z University of Florida in Gainesville. Jsou ty další druhy českých kůrovců stejně škodlivé jako ten líkožrout smrkový, nebo je ten jejich potenciální dopad o něco menší?
Zase bych se vrátil k tomu, co už vlastně jsem řekl. On je škodlivý, protože jsme si sem nasázeli ty smrky. To vlastně není ani tak úplně vlastnost toho hmyzího druhu. To vychází z jeho vztahu k hostitelské rostlině a z toho, co lidi udělali z lesů a z krajiny. Že ten důvod, proč my vůbec máme takzvané kůrovcové kalamity, není to, že se tady najednou objevil zlej kůrovec, který nám začal žrát stromy. Ten kůrovec už je tady od doby ledové. Vlastně ten tady byl i před dobami ledovými, mimochodem. Nic novýho. Co je nový, jsou dvě věci. Jednak je horko. Sucho, horko, globální oteplování a právě na zdraví lesa je to vidět úplně nejvíc. Že zemědělci, lesníci, lidi, co pracují s vodou, jsou vlastně úplně v popředí tohohle globálního klimatického masakru, který skutečně se řítí, úplně přesně nevíme kam, ale není to úplně dobře, kam se řítí. To je jedna věc, to je jeden z důvodů. Prostě ty smrky mají žízeň. A druhá věc je, že jich je moc a že jsou nahusto. A já si myslím, že už se trošičku opakuju, asi já si myslím, že v Čechách tohle už není nikomu neznámé. To, že prostě já už to vidím ve všech médiích, že prostě lidi i běžný občan chápe, že to, co jsme si mysleli, že jsou lesy, že jsou vlastně smrkové plantáže, to mě hrozně těší, že vlastně tohle to už skoro všichni vědí a že už se ta společnost a i lesníci vlastně orientují v téhle problematice a snaží se s tím něco dělat, že tu krajinu, já jsem dost optimistický, já si myslím, že tu krajinu brzo začneme zlepšovat.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem dnešních hovorů je lesní entomolog Jiří Hulcer z Floridské univerzity v Gainesville. Vy o těch českých lesích mluvíte hodně zasvěceně. Zmínili jsme, že trvale žijete na Floridě a teď jste se na rok vrátil do Česka. Tak pojďme možná vysvětlit to, co vás sem zaválo.
Víte, když člověk profesoruje na americké univerzitě, tak tam je taková hrozně užitečná možnost. Jmenuje se to sabbatical. Je to zkrátka taková věc, když už pracujete tam třeba 6 nebo 7 let a většinu se od vás vyžaduje dost, to je jako dost intenzivní práce, hlavně je to o penězích, o studentech, o článcích, o úspěších, tak aby člověk nevyhořel a zároveň aby zase jaksi nezakořenil příliš v tom jednom malém oboru, tak je potřeba se vykopnout občas někam pryč. A ten sabbatical, to je právě taková možnost, to dokonce ta univerzita podporuje, sponzoruje, že člověk si odjede někam třeba na půl roku nebo na rok, přitom pořád bere plat univerzitní a musí dělat něco zajímavého, něco trošku jiného, musí se nějakým způsobem profesionálně vyvinout. A já jsem si vybral, že pojedeme do Čech s rodinou, jednak protože prostě jsme Češi, že jo, moje manželka je teda Američanka, ale děti mluví česky a tak podobně a tak je půlka jejich identity je tady. A jednak taky, protože tady máme některý výjimečný vědecký pracoviště. Já třeba pracuju v laboratoři Míry Kolaříka na mikrobiologickém ústavu a ty jsou výborný ve studiu symbiózy mezi kůrovci a houbami. A to je hrozně zajímavý téma. To je téma, který teď dost jaksi hejbe celou tou komunitou vědeckou, kůrovcologickou, jak vlastně tihle kůrovci komunikují s houbami pod kůrou. A tady se to dělá dobře, no a tak jsem právě s panem Kolaříkem, doktorem, profesorem Mírou Kámošem, jsem se rozhodl, že spolu si uděláme tady projekt a zároveň jsem to taky rozjel s Českou zemědělskou univerzitou, kde je další vynikající laborka, tentokrát je to zase Míra Svoboda. A ti jsou zase vyloženi lídři, co se týče ekologie lesa. A ti zase jak si vyvíjejí ten český nebo vlastně evropský pohled na to, co je les a jak má les žít, jak se my máme k lesu chovat. No tak já jsem vlastně měl to štěstí, že jsem schopen pohybovat se mezi těmahle dvěma týmy a vyvinout si tady projekt takovej na to, vlastně, co se stane s přírodou po té, co ty smrky sežere kůrovec.
Takže odpočíváte prací?
No já na ten odpočinek moc nejsem. Život je krátkej a člověk musí něco udělat.
No a když zkusíte srovnat tu situaci ve Spojených státech a tady v Česku, tak dochází tam třeba taky k podobným kůrovcovým kalamitám, nebo liší se ten americký přístup nějak od toho českého?
Podstatně větším kalamitám, to se vůbec nedá srovnávat. My jsme malinká země, že jo? My jsme menší než Florida a Spojené státy jsou ještě mnohem větší. Samozřejmě kůrovci jsou všude, a především tam, kde člověk nasází monokultury. A ve Spojených státech je těchto monokultur plantáží všude spousta. Ať už jsou to přírodní, takový monokulturní lesy, což taky existuje, třeba na tom severozápadě Spojených států nebo v Kanadě, tam jsou druhově chudý lesy, které jsou třeba dominovaný jedním druhem borovice. A tam je ten cyklus zcela přirozený, že prostě borovice rostou, pak to všechno sejme kůrovec a pak je tam třeba 50 let bez lesí a pak narostou další stromy a tak podobně. A tak to je ten přírodní cyklus, to je zcela normální a z toho taky vyplývá, že ten přístup tam je trošku jiný. Lidi to chápou, to je prostě přirozená funkce toho lesa, je ten kůrovec. Na jiných částech, a to třeba v té Floridě, tam, kde jak si žiju já, tam jsou monokultury vysázeny člověkem. Tam jsou všechny prostě průmyslový a tam s tím kůrovcem zápolí už taky léta samozřejmě, tam vlastně mají podstatně teda, řekl bych, drsnějšího kůrovce, drsnějšího druh líkožrouta, který vyloženě vyžaduje živé a zdravé borovice na to, aby se mohl rozmnožovat. To ten náš líkožrout smrkový, ten má radši chcípalící stromy, takový i třeba mrtvý, když se strom podřízne a spadne, tak na to ty kůrovci naši nalítnou. Ty floridský ne, ty už ten podřízlý strom nechtějí, ty skutečně potřebují strom živý a zdravý. A to si umíte představit, že pro lesníky to není žádná zábava. Čili tam se vyvinula celá řada různých opatření a myslím si, že z některých bychom se mohli i poučit. Tam prostě zápolí s větším nepřítelem a tak se museli naučit s ním, jak si něco dělat. Nicméně to je v těch komerčních plantážích. Jo? A to je třeba opakovat, že tam jaksi není problém vidět, že je veliký rozdíl mezi přirozeným lesem a komerčním plantáží. A tyhle ty dva typy lesů samozřejmě potřebují jiný přístup.
V Česku jsou také lesy historicky spíš ve vlastnictví státu, kdežto ve Spojených státech jsou soukromé. Tak myslíte, že i v tomto je nějaký rozdíl?
Víte, já myslím, že ani nejde o to, jestli jsou státní nebo soukromé, nebo církevní, nebo obecní, nebo tak. Ono to vlastnictví je prostě složitá věc. Já si myslím, že vlastníci sami jsou na takové škále přístupu k lesům. Někteří prostě skutečně z toho chtějí ty peníze teď a tady. A v tom případě jsou ty fragilní monokultury asi nejrentabilnější, no ale zase člověk hodně riskuje a jako co se týče investice třeba, tak to už dneska jako není rozumná investice, třeba co se týče toho smrku. Na druhou stranu jsou zase orgány ochrany přírody nebo vlády nebo i soukromí vlastníci, kteří potřebují jiné funkce lesa nebo se snaží podpořit jiné funkce lesa, no a tak se snaží zase spíš ho manažovat blíž k té divočině anebo ho nemanažovat vůbec. No a většina z vlastníků je někde mezi. Já si myslím, že to ani není o to, kdo je soukromý a kdo je státní. Já si myslím, že i soukromí, i státní vlastníci mají možnost vybrat si, co se svým lesem chtějí dělat a dělat to.
Říká lesní entomolog Jiří Hulce. Vy jste už zmiňoval, že v Česku je obecně problém tedy s těmi smrkovými monokulturami, kterým nesvědčí sucho nebo probíhající klimatické změny. Co je podle vás taková největší tuzemská žába na prameni toho, abychom se o ty naše lesy začali starat lépe?
To je zajímavá formulace. Já si myslím, že to není úplně žába, já si myslím, že to je prostě setrvačnost. Víte, my jsme tohle věděli už před 30 lety. Ono upřímně řečeno, lidi, kteří studují ekologii lesa, tohle věděli už od začátku, že když se nasází prostě pole smrku, no takže samozřejmě ho ten kůrvec jednou sežere. To není žádný překvapení. Překvapením to je až teď, když se to děje do té míry, že to vlastně dotlačilo ten smrk za míru rentabilnosti, že vlastně už se to nedá prodat a tím pádem to není žádný novej objev, to se skutečně ví už dávno. Objev to je možná pro lidi, firmy, pro vlastníky, kteří se celou dobu vlastně nedívali do budoucnosti a vlastně si o tom asi nic moc nečetli. Až mě to teda překvapuje, prostě to skutečně tohle se ví desítky let. Že monokultura jakéhokoliv typu je samozřejmě hrozně fragilní. Jak se to řekne česky?
Křehká.
Křehká, to je to slovo. No, to je to samý, když člověk naseje kukuřici a pak ji tam naseje znova a pak ještě po třetí, no tak to tam samozřejmě už neporoste a musí se to pořád něčím stříkat a hnojit. A úplně stejně je to s tím lesem.
No a máte pocit, že už se to tedy začíná nějak měnit, nebo je ta setrvačnost moc setrvalá?
Víte, to je jedna ze zajímavých, mně to úplně přijde, národních vlastností našich, že vlastně to se týče spousty věcí, to vidím ve vědě, to vidím v ekonomice, v energetice a i v přístupu k lesům nebo k půdě nebo k zemědělství, že vlastně my jedeme tak nějak jakoby se zavřenýma očima na tom našem tradičním přístupu, než narazíme do zdi. Přitom to vůbec není potřeba. V Rakousku, v Německu, všude kolem nás mají lesy úplně stejný. Mají úplně vlastně stejný typ krajiny, stejný druhy brouků i stromů. A tahle adaptace lesa, což je klíčový slovo, to si pamatujte, adaptace lesa, ta už se tam děje desítky let, čili to není jako žádná zvláštní nedosažitelná neekonomická věc, žádná utopie. Naopak, utopie je to setrvávat v tom, co si myslíme, že fungovalo za našich dědů a tak předpokládáme, že to bude fungovat furt, přestože všechny prognózy nám odporují. A pak narazíme do zdi. To je ten důvod.
Vy už jste zmiňoval tu kůrovcovou kalamitu na Šumavě, kdy ekologické organizace bránily těm plánům na vykácení lesa. Připomeňme, že šlo o lesy zejména kolem Modravy a letos v červenci uplyne 10 let od velkých protestů a blokád, které se v té oblasti udály. Máte pocit, že česká společnost tehdy třeba chápala, proč ekologové nechtějí nechat ty stromy pokácet a chtějí ten les nechat vlastně umřít přirozenou cestou?
Tak já bych na to odpověděl trošku obšírně. Já si myslím, že ani česká společnost není úplně homogenní. Já si myslím, že tady je celá řada lidí, který to nezajímá a řada lidí, který to chápou úplně přesně a zase většina z nás je někde mezi. A pak je tady celá řada lidí, kteří to chápou a přesto to nechtějí, aby se na Šumavě ty lesy chránili prostě protože. A zase ne úplně, neznamená to, že to jsou nějaké jako špatné důvody. Každý má jinou perspektivu na život, každý má jiný hodnoty. A pro některé z nás je ten produkční les skutečně svatý. A to je v pořádku, to je zcela v pořádku a je potřeba, aby jsme to prostě zohledňovali, aby jsme ten produkční les podporovali tak, aby byl skutečně robustní, aby se mu dařilo dobře a aby jsme tu produkci dělali na místech, kde se produkce má dělat. A pak zase je třeba respektovat to, že jsou místa, kde produkční les být prostě nemá a kde si příroda musí dělat, co chce, protože my vlastně jako úplně nevíme, kam příroda směřuje v tomhletom bláznivým 21. století. A je strašně moc důležitý, že máme kousíček té naší země, kde si můžeme dovolit pozorovat, co se vlastně děje v krajině, když ji necháme na chvilku bejt. Čili zase odpovědět na vaši otázku, jestli to lidi chápali, určitě spousta lidí to chápalo. Já si myslím, že to nejzajímavější na tom bylo ne to, že se něco novýho dělo v lesích, ono se něco novýho dělo ve společnosti. Že tady v té době už vlastně byla ta vrstva společnosti, která je schopná, ochotná se vzít a veřejně vystoupit proti tomu, co se jí nelíbí, což je v české společnosti poměrně novinka.
Takže myslíte, že nešlo ani tak o toho kůrovce, jako spíš o ty aktivity neziskovek a různých aktivistů, kteří se na to navázali a vznikla z toho vlastně takováhle velká událost?
To víte, že jo, to je politická věc, to se biologie netýká. Zase, kdyby jsme šli podle biologických znalostí, tak to jsme věděli už 30 let zpátky, že se tohle bude dít a už jsme mohli jaksi podsazovat smíšený les a rozřeďovat ty smrky a adaptovat les a žádný problém by nebyl. Prostě to je tak, že společnost se nějak vyvíjí a před těmi 10 lety se vyvinula do té míry, že vzniknul střet hlasů.
A když se na tu kauzu podíváte teď s tím odstupem 10 let, tak jaké to ve vás vyvolává pocity? Myslíte, že to tenkrát nakonec dopadlo tak, jak to dopadnout mělo?
Já jsem hrozně hrdý na to, co se děje na Šumavě. Určitě. Já si myslím, že to je jeden z našich nejzajímavějších parků, jak teda z přírodního, tak i z politického hlediska, že skutečně já na to nejsem expert, se přiznám. Já to pozoruju skutečně z druhé strany země koule. A jenom občas. Ale co tak člověku připadá, že se skutečně stalo je, že Šumava nebyla první v kůrovcové kalamitě, byla v té době největší. A to je asi ten důvod, proč se ta média takhle stočily, a to je asi důvod, proč se o tom dozvěděli různý akceschopný složky společnosti. Já si myslím, že tenhle stejný problém samozřejmě se děje a bude dít i v jiných částech republiky. Však se podívejte na Vysočinu, podívejte se kamkoliv teďka, kde roste smrk. No a prostě Šumava je první, byla v tomhle první a teďko se mně strašně líbí jezdit zpátky na Šumavu. Já tam teda teď v létě jsem pracoval, tenhle rok tam sbírám data a tak jsem si to tam pěkně projel. A mně se hrozně líbí, jak tam jsou prostě ty lokality, které před 10 lety, teda tam ten smrk jaksi chcípnul, byl sežraný a buď to všechno odvezli, anebo to tam popadalo. A skutečně média tehdy byly plný takových prognóz, jakože příroda umře. Jakože ztratíme les. Šumava zmizí. No podívejte se tam dneska, to je tak krásný, to tak bují, to je prostě, já to popisuju tak, že když ta těžká, hustá monokultura toho jednoho stromu zmizela, tak ta příroda, která samozřejmě nikam neodešla, ta tam furt je, tak se může nadechnout a dělat si zase jednou, co chce.
Takže když to zhodnotíte, tak ta situace, kdy se tedy podařilo ty stromy zachránit před kácením, nechali se uschnout a popadat, pak se dala vlastně volná ruka těm přírodním dějům, tak dá se už teď po těch 10 letech říct, že se opravdu ty optimistické scénáře naplnily?
Je to naprosto nespochybnitelný, ano. Podle toho ale zase, jaký hodnoty máme, jaký hodnoty sledujeme, to skutečně závisí na jednotlivci. Já nechci mluvit za všechny, já si myslím, že samozřejmě se tam ztratila, když to řeknu tím ekonomickým způsobem, spousta dřeva, který se dalo prodat. Vylítali z toho mraky kůrovců, který napadly okolní lesy, to samozřejmě nebylo bez problémů tohleto řešení. Ale v těch lokalitách prvního stupně, bezzásahových lokalitách, tam jde o to, že necháváme přírodu dělat si, co potřebuje a co chce. A z tohohle hlediska, pokud máme vyhodnotit tu situaci z tohoto hlediska, ne z toho ekonomického, ne z hlediska sousedů, ale z hlediska toho, jak se nám daří manažovat národní park, tak je to úplně úžasný úspěch. Tam jsou teď organismy, které jsme si mysleli, že prakticky vyhynuli před 100 lety. Já jsem tam třeba sbíral, to vám řeknu, malinkou příhodu, sbírali jsme tam na jedné lokalitě, všude mrtvý dřevo, to je v podstatě teď třídimenzionální systém, jak tam všude jsou přes sebe ty klády a tak, je úplně úžasný. Každému doporučuji si tam vlézt, jestli se to smí někde. A tam na zemi bylo spousta takových hnědých, zatočených předmětů. Tak se to jako člověku rozpadalo v ruce, takový jako stlačený piliny, nebo vůbec jsme nevěděli, co to je se synem a s dcerou a s manželkou, tak jsme tak jako to studovali a bylo jich tam hodně. A ukázalo se, to jsou hovínka tetřeva. Prostě tyhle ty zvířata to potřebujou. Ve smrkovém lese není co žrát. Oni ani ty jeleni vlastně nežijou ve smrkovém lese. Oni totiž nežijou vlastně ani na té louce. Ono ukazuje se, že naprostá většina lesní biodiverzity žije mezi dvěma ekosystémy. Že žijou mezi loukou a lesem a že pořád tak jako migrují a někde se schovávají, někde spí a někde žerou. A vlastně my potřebujeme my, ne my lidi, ale my jakožto součást toho ekosystému, ona je potřeba mozaika. Ony jsou potřeba všechny součásti toho ekosystému. A teď je to vidět. A teď to tam tak krásně bují. Já si myslím, že kdokoliv se teď projde Šumavou, tak se mu určitě změní pohled na to, co příroda dokáže, jak se dokáže sama sebe spravit.
Vysvětluje lesní entomolog Jiří Hulcer z University of Florida in Gainesville. Já vám děkuju za zajímavé povídání a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Moc krát vám děkuju.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.